Pa bova začela seveda kar na začetku. Kdaj se je začela nekako zgodba vašega podjetja in seveda kdaj ste sploh uvideli, da je v Vipavski dolini potencial za kolesarstvo?
Zgodba podjetja se je uradno začela, mislim, da leta 2017 in povod je v bistvu bil en dopust, ki sva ga s partnerko takrat si prevoščila v Španiji in ker sva pričakovala prvega otroka, je ona takrat si sposodila električno kolo, da je lahko pač tudi ona kolesarila zaradi tiste situacije in sva ugotovila, da je to nekaj fantastičnega. V Sloveniji takrat električna kolesa še niso bila tako zelo priljubljena in ideja se je porodila, da bi nekaj takšnega ponudila tukaj v Vipavski dolini, iz ki je ona izvira.
Kdaj pa ste potem seveda začeli s ponudbo prvih električnih koles?
Ja, kar takoj. Midva so bila po zimi na dopustu in potem mislim, da smo že z pomladjo to začeli. Pač firma take prave oblike ven iz garaže, ne, kjer sva mimo grede tudi zdaj sediva. Ne. Smo začeli z le nekaj koles in mogoče 6 ali 7, no danes pa vozni park že tam okrog 50 koles vsebuje.
Seveda pa to ni edina lokacija, kjer si gosti lahko posodijo vaša kolesa.
Res je, mi smo ugotovili, pač, da gostom zelo dosti pomeni, da ne rabijo porabljati vozila, avtomobila, da se vozijo po kolo k nam, tako da kar na nekaj lokacijah ponujamo izposojo, to so večinoma kakšne namestitve, manjši hoteli, gostišča in tako naprej, kjer si lahko goste kolesa izposodijo.
Se vam zdi, da je mogoče tudi ta razvoj električnih koles res nekako tudi pomagal turizmu, predvsem tudi na podeželju in seveda tudi kolesarskemu turizmu. Se vam zdi, da je tudi nekako pridobila Vipavska dolina in kolesarska destinacija tudi zaradi električnih koles?
Mislim, vse destinacije so samo pridobile zaradi tega tehnološkega napredka, ker zdaj že mislim, da pravzaprav vsi vemo, da lahko vsakdo gre na kolesarski izlet, ne glede na to, koliko let ima, koliko kondicije ima, električno kolo ti to omogoča. In prav gotovo smo povsod zabeležili porast tovrstnih želja za takšne izlete, za izposoje. Je pa po drugi strani tudi res, da Vipavska dolina še vedno ni neka mainstream destinacija, kamor bi se zgrinjale cele trume turistov. Smo še vedno zelo, zelo pravzaprav skrita destinacija. V štric s tem gre tudi število gostov, ki k nam pridejo.
Od kje pa večinoma gosti prihajajo?
Lahko rečem, da gosti prihajajo res iz celega sveta, morda še najmanj iz Azije, Kitajske. To je en ogromen trg, ki še ni odkril Vipavske doline kot neke mikro destinacije. Sicer pa ja, večinoma Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, tudi kar nekaj iz Nemčije.
Seveda poleg izposoje električnih koles ponujate tudi vodstvo, tudi ture in tudi določen program za podjetja. Pa dajva se še malo sprehoditi čez celo vašo ponudbo. Kaj vse torej gostu, ki pride k vam ponujati?
Ja, res je. Kar veliko podjetij se odloča, da pripeljejo svoj kolektiv na enodnevni ali pa dvodnevni obisk v Vipavsko dolino, pa tudi na Kras, Goriška Brda, kjer pač tudi ponujamo svoje storitve. In običajno to izgleda tako, da se začne z enim vipavskim, rečemo, zajtrkom, na to gremo na kolo, se zapeljamo po lepih cestah, vedutah, ki jih ponuja dolina, do kakšnega od lokalnih predelovalcev, vinarjev, morda krajša degustacija in potem še drugi del kolesarenja do končne točke, kjer pa sledi eno tako pravo vipavsko kosilo. Doslej še nismo prejeli kakšnih slabih ocen za to vrstne izlete. Tako da se veselimo seveda, da nas tudi drugi Slovenci iz drugih regij obiskujejo na ta način.
Kaj pa same ture za posameznike, družine, kam jih ponavadi vodite?
Reka Vipava ponuja ogromno možnosti, ob sami reki imamo že tudi označene poti, ki so večinoma makadamske, torej skoraj nobenega prometa ni na njih. To je gotovo en od highlightov, če tako rečem. Vipavski križ kot druga opcija, mesto Vipava tudi, pa potem zanese hitro pot tudi v sosedne regije, ne? Do Štanjela, ki je vemo, na Krasu in tako naprej. Ne? Z električnim kolesom kar hitro postane ena Vipavska dolina že majhna, ampak mislim, da se s tem ne rabimo obremenjevati, se gostje. Če se imajo lepo, pa če veliko stvari vidijo v tistem dnevu, je toliko boljše.
Seveda, ne moram iz svoje kože, seveda, da bi tudi vprašala za kakšno turo bo za gorske kolesarje tukaj v vaši okolici, kam bi mogoče gorskemu kolesarju, kot sem jaz, recimo, svetovali, kam naj se recimo odpravim po zaključku najinega pogovora?
Imamo zelo veliko srečo tukaj v Vipavski dolini, kajti na severno stran nas omejuje mogočno gorovje, gora in tako naprej, kjer je nešteto možnosti za precej bolj zahtevne ture, a ne? Recimo v smeri Svetega Pavla, prekrasna pot, čudovit razgled in potem nadaljujemo pod pogorjem Čavna v smeri predmeje, tam marsikdo ve, da se pa že potem odpirajo tako zvani trejli, enoslednice za gorska kolesa namenjena tistim bolj izurjenim kolesarjenjem, ki te potem pripeljejo nazaj v dolino, bodi se v Lokavec, bodi se v Ajdovščino, kjer mimo grede so ravno pred nekaj tedni tudi odprli uradno gorsko-kolesarski park, ki ponuja enoslednice namenjene tovrstnim kolesarjem. Tako da, Maja, kar nekaj opcij se ti odpira tukaj le pri nas.
In seveda jih bom z veseljem obiskala. Omenili ste že prej, da tudi pri ponudbi za podjetja sodelujete tudi z drugimi lokalnimi ponudniki. Kako pomembno je nekako tudi to sodelovanje z recimo ponudniki, ki ponujajo podobno oziroma drugačno storitev kot vi? Se povezujete med sabo? Je nekako to povezovanje pomembno, da preživite v tem okolju?
Ja, vedno je povezovanje osnova. V praksi to včasih deluje boljše, včasih malo slabše, ampak sigurno nek izlet, ki vsebuje degustacije, kosila, oglede, različne znamenitosti, ne more biti speljan brez povezovanja med ponudniki in lahko rečem, da kar z veliko od njih zelo dobro sodelujemo.
Če so se mogoče na začetku malo zazrla v preteklost, bo sedaj seveda za konec pogledala še malo v prihodnost, malo naprej. Zagotovo je veliko idej, veliko želja, kako bi se širili, kako bi nadgradili svoje storitve, svojo ponudbo. Lahko kakšne te ideje že zaupava tudi našim poslušalcem in poslušalkam?
Ja, res. Smo že kar pred 2 leti začeli s širitvijo dejavnosti, predvsem v povezovanju z namestitvami, ki so tudi potem ponujale kolesa, za katere mi skrbimo gostom. In v tej smeri nameravamo tudi naprej širiti poslovanje, tako da vabim kogarkoli, ki bi želel to gostom ponuditi, da nas kontaktira in morda najdemo skupni jezik.
Za konec nam verjetno ne ostane drugega, kot da tudi naše poslušalce in poslušalke nekako povabiva, da vas obiščejo, da vas pokličejo oziroma obiščejo vašo spletno stran, če jih kaj zanima in seveda ne pridejo kolesariti v Vipavsko dolino.
Vsekakor, lepo vabljeni kadarkoli celo leto, kot imamo navado reči, v Vipavsko dolino in popelite se s kolesi in začutite, kaj vse vam lahko dolina ponudi.